ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኽቡ ኣርባዕተ መስመራት ካብ ዝዕፀቡ ንዳሓር ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ስሩዕ ርክብ ብነፈርቲ ብቴሌፎንን ብዘይ ስሩዕ ድማ ብእግርን ካልኦት ኣገባባትን እቲ ርክብ ቀፂሉ ከም ዘሎ ይንገር። ሎሚ ኣብ መስመር ራማ ክሳድ ዒቃ ትኩረት ጌርና ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ንዝብል ንሎሚ በትረ ስልጣን ንኢትዮጵያዊ ጎይቶኦም ሃይለን ቤተሰብ ንምሕታት ናብ ራማ ዝኣተወት ኤርትራዊት ፍረወይኒ ጎይቶኦምን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ኣሎ።
ጎይቶኦም ኣብ ራማ ስለ ትነብር እቲ ዶብ ተኸፊቱ እውን ተራኺብና ነርና ብቴሌፎን ራማ ክሳድ ዒቃ ክኽፈት ከሎ ማለት እዩ። ሽዑ እውን ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ክትራኸቡ ከለኹም ንዝክር እሞ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም ጎይቶኦም?
እግዚኣብሔር መስገን ፅቡቅ ኣለና። ግን ከምቲ ዝርአካዮ ትቅድም ብፅቡቅ ሓጎስን ደስታን ርኢና ተሓጊስና ነርና ክንራኸብ ከለና ህዝቢ ኤርትራ እውን ብፅቡቅ ሓጎፋይሉ ተቐቢሉና ንሕና እውን ፅቡቅ ክኸውን ተስፋ ገይርና ብዙሕ ነገር ገይርና ተቐቢልናዮ። መዓልቲ ኣኺሉ ኣብ መስከረም ከዓ ተዓሪቁ እቲ ህዝቢ ፅቡቅ ድብልቅልቅ ዝበለ ፅቡቅ ተሓጓፍ ገይሩ ነይሩ። ግን ከይፀንሐ ከዓ እንደገና ተዓንቂፉ
እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብስ ከመይ ቀፂሎ ኣሎ? ብፅርግያ ተዓፂዩ ዘሎ እቲ መዋስንቲ ዘለዉ ገጠራት ዶ ኣብ ከተማ ዶ ኣብ ዕዳጋ ዶ ኣብ መርዓን ኣብ ሓዘን ትራኸቡ ዶ?
እወ ንራኸብ ኢና። ንሕና ከምቲ ናይ ቀደም ቅድሚ ዓመት ዝነበረ ምስልላይ ኣይኮነን ናይ ሎሚ ምስልላይ ቁሩብ ደኣ ናብ ጎቦን ናብ ጠድስን ኣወሲንካ ንክትከይድ ይገብረካ እምበር ኣብ መርዓ ንሕወሲና ኣብ ቀብሪ ንሕወሲና ንሳቶም ውን ይመፁ ንዓዮም ንሕና እውን ንኸዶም ኢና። ምስልላይ የለን ከምቲ ተኸፈተ ብፅርግያ ትፍልና ንኸዶ ንበርና ይንኸድም እምበር መንገዲ ሴርካ ጎቦ ቋሪፅካ ትርክብ ኣሎ እዩ።
ንኤርትራ ዝሰገርካሉ ግዜ ኣብ ዝቀረባ ኣሎ ዶ?
ኣብዚ ቀረባ የለን። ግን ሽዑ እቲ ኣብ መስከረም ዝተዓረቕና ናብ ጥረ ከባቢ ሰጊረ ነይረ።
ካብ ኤርትራ ኸ ናብ ራማ ዝመፁ ኣጋይሽ ብዕዳጋ ድዩ ብሓዘን ወይ ብመርዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ምሳኻ ዝራኸቡ ኣለው ዶ?
ወ ስጋዕ ሰለስተ መርዓ ኣሕሊፍና ኢና ንራኸብ ኢና ሕብሪ ብፅሕተሉ ዝኸደለዉ ኣነ ዘይከድኩም ዳር ስድራና ኩሎም ይኸዱ እዮም ይመፁ እዮም።
ከምቲ ዝበልካኒ እቲ ዋና ፅርግያ እንድዩ ተዓፅዩ ዘሎ ራማ ክሳድ ዒቃ ብገጠር መንገዲ ድሕር ኣርሒቆም እንድሕር ክሰጉሩ ኮይኖም እቲ ሰራዊት ናይ ክልቲኦም ሃገራት ይኽልክለኩም ዶ ወይስ ናፃ ኮይኑ እዩ እቲ ሰብ ዝኣቱ ዝወፅእ?
ይኽልክሉ እዮም ንኤርትራውያን ከይሰጉሩ ተመለሱ ይብልዎም። በዚ ዝኣቱ ኤርትራዊቲ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ኣይብልዎን ይኸይድ እዩ በዚ ይኣቱ እዩ ክመፅእ ከሎ ግን ናበኢኻ ተመለስ ይብልዎም እዮም መንገዲ ሰይሮም እዮም ዝመፁ። በዚ እውን ክኸይድ ከሎ ካብዚ ዝኽልክል ሰብ የለን ዝኽልክል መንግስቲ የለን ዝኽልክል ሰራዊት የለን። ኤርትራ ምስተገረ እቶም ኤርትራውያን ዘለዉ ሰራዊት ተመለስ ይብልዎ ይምለስ።
ስለዚ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዝነበረስ ሙሉእ ብሙሉእ ተቋሪፁ እዩ ዶ ኢለ ክድምድም ይኽእል?
ኣይተቋረፀን ሙሉእ ብሙሉእ ኣይተቋረፀን ማለት ድኻም ያለዎ ቁሩብ ክንዲ ትኽኢልካ ትኸይድ እሾክ ከይተወጋእካ ብፅርግያ ኣብ ክንዲ ትኸይድ ብጎኒ ትኸይድ እምበር ምንም ኣይተቋረፀን። ህዝቢ ድልቱ ክራኸብ ስለ ዝደሊ ኩሉ ሳዕ ዝራኸብ
እሞ ፍረወይኒ ካብቶም ዝሰገሩ ሓንቲ ኢኹ እሞ ዶብ ንምስጋር ካብ ራማ ክሳድ ዒቃ ዶ ናብ ዓዲ ኋላ ንምስጋር ነዊሕ ሰዓታት እዩ ዝወስድ ይብለኒ ኣሎ ሞ ንስኺ ሰጊር ከለኺ ክንደይ ሰዓት ወዲ ኢልኪ?
ዋ ኣነ ዳ ዓዲ ቆልዑ ስለዝነበረት ካልእ ብማይ ድማ ጌርካስ ዓዲ ጓሃሮዶ ገለዶ ዝበሃል ዓዲ ካብኡን ክሳባት ሽ ዓዲ ገለ ዝበሃል ብመኪና ማለት እዩ ታ መኪና ከማ ንሓደጋ ዘምፅእ ገበታት ፀድፍታት ትማይ ስለ ዝተሓሓሮ ዳሓራይ ካብኡን ዳሓር ግን ናብቲ ናይ መረብ ክትረክብ ብዙሕ ማቕ ነዊሕ መገዲ ነይሩ። ሽዑ ሰዓት ሰለስተ ናይ ለይቲ ዝተበገስና ከይርኢናቶም ወታሃደር ገለ ብዙሕ እኳ ወታሃደራት ዘለዎ ቦታ ይኮነን ግን ድሓር ሰዓት ሓሙሽተ ኣእቲና ስነ ገለ ዝበሃል ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ ሰዓት ሰለስተ ትሒዝ ካብ እግሪ ዝተጀመረቲ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ማለት እዩ ሙሉእ በዓልቲ ውዒልካ ሰዓት ሓሙሽተ ናይ ምሸት ክንደይ ሰዓታት ኣለዎ።
ካብ ኢትዮጵያ እውን ናብ ኤርትራ ሰጊሮም ዝምለሱ ኣለው እንዲኦም ከምቲ ጎይቶኦም ዝብለኒ ዘሎ ድሕሪት ናይ ክልቲኦም ሃገራት መንግስታት ኣብቲ ከባቢ መፅኦም ነቲ ዶብ ክሳብ ዝኸፍትዎ ድሕሪ ምኽፋት እውን እንተኾነ እቲ ኣብ መንጎ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ከመይ ምምሕያሻ ኣርእዩ ብነፋሪት እውን ይቶ እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኣስመራ እሞ ትርክብ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ?
እቲ ህዝቢ ዋላ ከምቲ ፅልእ የብሉ ገለ የብሉ ደቂ ትግራይ ምስ መፁ ርእይዎ ብኡ እቲ ፍቕሪ ከመይ ከም ዝነበረ ስለ ዝረኣየ ብግዜ ኣብር ዝፍታሕ እዩ ለካ
ጎይቶም እቲ ንቡር ዝምድናን ሕውነት ምእንታን ክቕፅል ኣብ ዘለካዮ ከባቢ ማለት እዩ እንታይ ይመስል ኣባይታ ወሪድካ ማለት እዩ ትርክብኩም ከመይ ምገለፅካዮ
ኣብ ህዝቢ ዘሎ ርክብ ብጣዕሚ ፅቡቅ 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 እዩ ህዝቢ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ንሕና እታ መንገዲ ዝደክም ዘሎ ብጎኒ ዝኸይድ ናታ ተዘይኮይና ክርስታና ንስኣቶ ብራማ ፅቡቅ ኣቀባብላ እዩ ዘዕርፍ ፅቡቅ እዩ ንቕበሎ እዚ እውን ፅቡቅ ደስ ኢልዎ እዩ ብዛረብን ብፃወትን ርክብና ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ፍሮይኒ ኣብዚ ቀረባ መራሒ ኢትዮጵያ ክዛረቡ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ማለት እየ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ መቐለ ኣብ ፅርግያ ክኸዱ ዝርእሉ መዓልቲ እንተዝመፅእ ከመይ ከም ዝተሓገሱ ምስ ገለፁ ህዝቢ ብፀሎት ይሓግዝ ኢሎም ነይሮም እሞ እታ መዓልቲ እቲኣ ትመፅእ ዶ መስለኪ
ፀሎት ጥራሕና ንግበር እምበር እግዚኣብሄር ሲ መፍትሒት ኣብ ኢዱ እዩ ኣብ ዘቐረባ እያ ሕዚ ንሕና ከ ኣነኮ ከምናተይ ሓሳብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራ ሲ ከምዚ ተቃልስታት ረሲዕዎን እዩ ነይሩ ሕጂ እዚ ምዕፃው ካልኣይ ፍቕሪ ከም ዝገብር እዩ ተራእዩ ዘሎ እንደገና ምክንያቱ ከፊትካ ተሓጉሱ ተሓፍቲ ዓፂ ሳዓጦ መሊሱ ተናሳፈይቕሎ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ሓፂር ግዜ ይግበረልና ፈጣሪ እምበር እዛ ምዕፃው ሲ ንመፀበቂ ናይ ህዝቢ ትግራይን ንመፀበቂ ናይ ኤርትራን እዩ እዚኦም ክልቲኦም ትግርኛ ተዛረፍቲ ከዓ ብሓንሳብ ኮይኖም ክሰርሑ ክእሉ እዮም ተሰማምዖም ከምቲ ቀዲም ኣሕዋቶም ዘምፅሎም ናፅነት ማለት
እዩ ራጎይቶም ዶክተር ደብረፅን ብዛዕባ እቲ ዶክተር ኣብዪ ዝበልዎ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ብመኪና ብፅርግያ ገይሮም እንተዝመፁና ፅቡቅ ነይሩ ክንቅበሎም እውን ኢና ዝብል መልሲ ሂቦም ኣለዉ እሞ ናይ ዶክተር ኣብዪ ብፀሎት ሓግዙናን ዶክተር ደብረፅን ክንቅበሎም ኢና ዝብል መልሲ እንታይ ርእቶ ምሃብካ
እቲ ድሌት ናይ ህዝቢ እንድዩ ንሳቶም ውን ድሌት እንድኦም ተዛሪቦም ንሕና እውን ድሌትና እዩ እንድሕርዳ ብሓቂ ኮይኑ ብመኪና ብሰንዓፈዲ ብራማ እንድሕርዳ ናብ መሬት ትግራይ ናብ ኣሕዋቶም እንድሕር መፂኦም ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንዳንጨብጭብና ብጓይላ ብዕልልታ ንቕበሎም
ጥቡቅ እሞ ይቕኒአልና ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ጎይቶኦም ሃይለን ፍርወይኒ ጎይቶኦምን ክብረት ያበለን
ሓጉሰና